Cent na cent.
Ana Vezovišek, lep pozdrav in dobrodošli v novi sezoni oddaje Cent na cent.
Pozdravljeni.
Tudi v tem letu bomo seveda odgovarjali na vprašanja, reševali dileme, ker pravzaprav smo se šele začeli učiti. Če smo lani naredili malo šolo, pa letos, Ana, vstopamo čisto zares, s primeri, s konkretnimi, z vprašanji, s tem, kar vi delate in tako, kot vi svetujete.
Ja, tako je. Razmišljali smo, ko smo se pogovarjali, kakšno sebino bi letos pravzaprav dali poslušalcem, smo rekli, zakaj ne bi dali res neko nadgradnjo. Preteklo leto so bile res čisto osnove, zdaj glede na to, da pa smo preteklo leto tudi mi sami v okviru Vezovišek in partnerjev in projekta Vem, da ne vem, izvajali finančne šole za odrasle, smo potem razmišljali, zakaj ne bi to znanje seveda dali tudi poslušalcem.
No in ko ste izvajali finančne šole za odrasle, ste ugotovili kaj, Ana?
Ja, nažalost, ugotovili smo, da smo Slovenci finančno zelo nepismeni, seveda, ampak ugotovili smo, da se pa ljudje zavedajo tega svojega neznanja in da jih je vedno več ljudi in to je pohvalno, da si želijo to vrstno znanje pridobiti.
No in tudi mi bomo postopoma seveda pridobivali znanje, utrjevali tisto, kar že vemo in podkrepili seveda s primeri.
Ja, tako je. Mi smo si zamislili, da bomo dejansko postavljali vprašanja, kakršno smo postavljali v teh naših testih finančnih pismenosti in jih seveda dali potem odgovore konkretno na ta vprašanja in po drugi strani to podkrepili tudi z resničnimi zgodbami, da si bodo ljudje predstavljali, v kaj vse lahko seveda človek zaide, če ne pozna teh osnov finančne pismenosti.
Ana, zagotovo smo si vsi zapomnili, da moramo zapraviti manj kot zaslužimo.
Ja.
To je tisto temeljno in če smo samo to osvojili lani, smo že kar blizu tega, da pridemo na konja, kaj ne?
To je sigurno gotovo je to ogromno, pravzaprav največ, ker posledica ravno nespoštovanja tega pravila je, da smo v negativnih stanju. Po drugi strani pa iz tega izhajajo tudi pač vsa druga vprašanja, kot recimo, kakšen avto si lahko privoščim, koliko stane pravzaprav limit. To so stvari, ki moramo vedeti odgovore na ta vprašanja.
No, pa začniva kar pri avtu, Vi ste zastavili konkretna vprašanja, dobili pa dodatna vprašanja tistih, ki že imajo kredite za avtomobile in so spraševali, kaj in koliko in kako naprej.
Ja, seveda. Tukaj recimo zelo zanimivo je, ko posameznik ugotovi, koliko daje za avto. Se ključno je to, da ti spoh veš, kaj moraš upoštevati, da dobiš ta podatek. In se marsikdo zgrozi nad tema. Tako da tukaj bomo v naslednjih oddajah konkretno dali vprašanje, kolikašen avto si lahko privošči konkretno neka družina z nekimi prihodki in potem, kakšne so možne rešitve, če se tako izrazim. In je super, da poslušalci skušajo sami pri sebi odgovoriti, seveda jim bomo mi dali pravi odgovor, ampak da bodo dobili občutek, v kakšni zmoti pravzaprav živimo.
Tako torej, do naslednjič lahko rečeva, Ana, naj si izračunajo, koliko pa oni potrebujejo za avto, če imajo dva, koliko stroškov pomenita dva avtomobila na eno družino. In naslednjič razkrijeva, kakšna so v resnici prava razmerja.
Tako. In vsekakor bi izkoristila to priložnost, da bi povabila poslušalce na edinstven dogodek, ki ga pripravljamo 14. januarja, bo v Kristalni palači, kjer bo ogromno pravzaprav udeležencev, že zdaj jih je cirka 150. Tako da gre za prvi dan finančne pismenosti, smo ga poimenovali, ki bo dejansko postal tradicionalen, kjer je prisotnih kar nekaj gostujočih predavateljev in bi seveda povabila poslušalce, da grejo pogledat na spletno stran Vem, da ne vem in izkoristijo še tista zadnja mesta in se prijavijo.
Torej, Vem, da ne vem, bo pravi spletni naslov, če bi radi dobro in odgovorno ravnali s svojim denarjem, potem se le prijavite.
Tako.
Gospa Ana, hvala za danes in se veselim prihodnega srečanja.
Hvala tudi vam.
Cent na cent.